VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคนอเมริกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลางเทอมวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้นักวิเคราะห์คาดว่าพรรครีพับลิกันจะได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในช่วง10ปีมานี้นะคะประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าจะหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความมั่นคงของประเทศถึงวิธีจัดการกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนหลังจากที่กบฏกลุ่มนี้จัดการเลือกตั้งในภาคตะวันออกของยูเครนและอาคาร World Trade Center 1ที่สร้างขึ้นมาใหม่เปิดตึกให้บริการที่นครนิวยอร์ก13ปีหลังจากอาคารเก่า2หลังถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีทำลายเมื่อ11กันยายนนะคะนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกนะคะคนอเมริกันจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกลางเทอมทั่วประเทศและผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันแสดงให้เห็นว่าคนเป็นจำนวนมากไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคงและมีแนวโน้มตามที่นักวิเคราะห์พยากรณ์นะคะว่าพรรครีพับลิกันน่าจะได้ครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับการเลือกตั้งในวันอังคารนี้มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด435ที่นั่งที่นั่งในวุฒิสภา36ที่นั่งและตำแหน่งผู้ว่าการรัฐอีก36ที่นั่งเป็นเดิมพันนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งในสภาล่างซึ่งทางพรรคเป็นผู้ครอบครองเสียงส่วนใหญ่อยู่ในขณะนี้ได้และยังมีโอกาสที่พรรครีพับลิกันจะได้ครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาแทนพรรคเดโมแครตด้วยหากสามารถได้ที่นั่งเพิ่มอีก6ที่นั่งผลการสำรวจความเห็นต่างแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่กำลังไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามา
So I would say, kind of undergirding everything else that Americans may be concerned about, the economy and the availability of jobs clearly is at the top.
คุณแฟรงค์นิวพอร์ตแห่งสำนักวิจัยแกลลัประบุว่าสำหรับตนแล้วเชื่อว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการจ้างงานยังเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีโอบามาพยายามกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคเดโมแครตเพิกเฉยต่อผลการสำรวจความเห็นต่างๆแล้วออกไปใช้สิทธิ์ที่คูหาเลือกตั้ง
Cynicism didn't put anybody on the moon. Cynicism has never ended a war. It has never cured a disease. It did not build a business. It did not
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าลัทธิแห่งความเกลียดชังดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนั้นไม่เคยสร้างประโยชน์อันใดแก่โลกและสังคมทางเลือกที่ดีกว่าคือสิ่งที่เรียกว่าความหวังอย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีของสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2มักจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมประกอบกับการที่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโอบามาลดลงอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ทางสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนรวมทั้งอดีตกันมาธิการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันไมค์ดันแคนยังคงมองโอกาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างระมัดระวังโดยชี้ว่าพรรครีพับลิกันยังไม่สามารถนิ่งนอนใจและยังต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานและนโยบายของพรรคเดโมแครต
Well I think the headline is that the country turns away from President Obama. We're moving the country back to being the center right country that the American people want.
Mike Duncan กล่าวว่าประเด็นสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมนี้คือการแสดงให้เห็นว่าประชาชนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับนโยบายประธานาธิบดีโอบามาและพรรค Republican กำลังนำประเทศกลับไปสู่แนวทางอนุรักษ์นิยมอย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทางด้านคุณนอร์แมนออนสตีนนักวิเคราะห์การเมืองแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์ชี้ว่าบรรยากาศการเมืองในเวลานี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับพรรค Republican ที่จะครอบครองอำนาจในรัฐสภาครับ
You have individual candidates and Republican candidates who have some serious weaknesses and the best way to go around that is to nationalize an election at a time when people are unhappy and believe
คุณนอร์สตีนบอกนะครับว่าแม้ผู้สมัครหลายคนจากพรรค Republican จะไม่ได้มีคุณสมบัติที่ดีพอและมีข้อบกพร่องมากมายแต่ดูเหมือนการที่ประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่พอใจการทำงานของประธานาธิบดีโอบามาจะทำให้ผู้สมัครเหล่านั้นได้ประโยชน์ไปด้วยนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องการก่อการร้ายและการระบาดของเชื้ออีโบลาที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับสำหรับรัฐที่ต้องขับเคี่ยวกันเพื่อแย่งชิงที่นั่งในวุฒิสภานั้นส่วนใหญ่เป็นรัฐที่ผู้สมัครจากพรรค Republican มีคะแนนนำอยู่ขณะเดียวกัน The Center for Responsive Politics คาดการณ์นะครับว่าค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้จะสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวเกี่ยวกับยุโรปตะวันออกบ้างนะคะประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรักษาความมั่นคงของประเทศถึงวิธีที่จะจัดการกับกลุ่มกบฏที่เป็นกลุ่มกบฏในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนหลังจากที่กบฏกลุ่มนี้จัดให้มีการเลือกตั้งในภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มกบฏยึดครองพื้นที่บางส่วนอยู่นะคะในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งของกลุ่มกบฏนั้นเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ผู้แทนของฝ่ายกบฏและรัฐบาลลงนามไว้ที่กรุงมินสก์นครหลวงของเบลารุสเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาข้อตกลงดังกล่าวกำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในส่วนของยูเครนภาคตะวันออกนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อทำตามกฎหมายของยูเครนเท่านั้นประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลจะต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการและจะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการพบหารือกับที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศของยูเครนค่ะการเลือกตั้งของฝ่ายกบฏเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นการเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวผู้นำและสมาชิกนิติบัญญัติในบริเวณส่วนของภาคตะวันออกของประเทศที่กลุ่มกบฏควบคุมคือบริเวณลูฮันสก์และดอนเยสก์ทั้งสหประชาชาติสหภาพยุโรปและสหรัฐได้เรียกการลงคะแนนเสียงของฝ่ายกบฏครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายละเมิดรัฐธรรมนูญของยูเครนและข้อตกลงที่มินสก์นะคะในขณะเดียวกันพลอากาศเอกฟิลิปบริดเลฟของกองทัพอากาศสหรัฐในขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตได้กล่าวในการบรรยายสรุปที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันจันทร์ว่ายังมีทหารรัสเซียระหว่าง 250 ถึง 300 คนอยู่ในยูเครนและว่าทหารเหล่านี้กำลังให้การฝึกอบรมและจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกำลังรบของฝ่ายกบฏเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นการหยุดยิงแต่เพียงในนามเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอาคาร World Trade Center 1เปิดบริการแล้วนะคะในนครนิวยอร์กประมาณ13ปีหลังจากที่อาคาร World Trade Center เก่าสองหลังถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีอีกสักครู่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเล่าถึงอาคารหลังใหม่และพิธีเปิดให้ฟังนะคะแต่ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรอฟังข่าวธุรกิจกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์หลังจากที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ปิดที่ 17,366 Nasdaq ปิดที่ 4,638 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,017ทองคำปิดที่ 1,169 ดอลลาร์ 30เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะลดลงไปดอลลาร์ 80เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนค่าเงินบาทแลกกับค่าเงินดอลลาร์นะคะ32บาท71สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าบริษัทรถยนต์ฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้จะต้องจ่ายค่าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเงิน100ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจอกับข้อหาที่ว่าทั้ง2บริษัทอ้างประสิทธิภาพของการประหยัดน้ำมันเกินจริงสำหรับรถยนต์1ล้าน2แสนคันที่ขายในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าถือเป็นค่าปรับที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ภายใต้พรบ. Clear Air Act ของสหรัฐบริษัทรถยนต์ทั้งสองจะต้องเปลี่ยนการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตครับและอีกด้านหนึ่งของโลกนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Ratingเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายคืนหนี้ของรัฐบาลเวียดนามมาอยู่ที่ระดับ BB- จาก B+ ก่อนหน้านี้นะครับ Standard & Poor's สถาบันจัดอันดับอีกแห่งหนึ่งก็เลื่อนขั้นความน่าเชื่อถือให้เป็น BB- เช่นกันทั้งนี้ BB- นั้นยังเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ยังไม่ถึงขั้น Investment Grade ซึ่งหมายความว่าพันธบัตรของรัฐบาลเวียดนามนั้นยังไม่มีขีดความน่าเชื่อถือเท่าเทียมกับระดับของบริษัทชั้นนำหลายแห่งของโลก Fitch Rating บอกว่าที่ยกระดับความน่าเชื่อถือของเวียดนามก็เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามในระดับมหาภาคนั้นช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินนั่นเองครับเศรษฐกิจของเวียดนามโต 5.6% ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้หลังจากที่รัฐบาลลดดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งและตั้งเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่5.8% ครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัทโวคาเฟ่กับบริษัทซีมัวอาราบิกาซึมคอฟฟี่ร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าที่มณฑลยูนานบริษัทร่วมทุนของผู้ประกอบการทั้ง2รายนี้จะซื้อกาแฟอาราบิก้าจากมณฑลยูนานและจะเป็นผู้แปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อส่งออกต่างประเทศนะครับทั้งนี้กาแฟ 95% ของจีนผลิตจากมณฑลยูนานและคิดเป็นปริมาณมากกว่า1ล้านกระสอบเกือบเท่ากับกาแฟทั้งหมดที่ผลิตได้จากประเทศคอสตาริกาตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษครับนักข่าวของ Financial Times สัมภาษณ์ธุรกิจในประเทศไทยที่ขายสินค้าให้กับคนระดับเศรษฐีและมหาเศรษฐีของไทยซึ่งเป็นแรงขับดันที่สำคัญแรงหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมากกว่า 10% ในช่วง9เดือนแรกของปีบริษัทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ Lamborghini เพิ่งจะเปิดโชว์รูมในเดือนตุลาคมในกรุงเทพโดยบอกว่าคนไทยนั้นเริ่มจะมีรสนิยมชอบซุปเปอร์คาร์มากขึ้นเรื่อยขณะที่ผู้จำหน่าย Ferrari ก็ประเมินว่าปีนี้ยอดขายรถจะโต 10% อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดติดต่อกัน2ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วธุรกิจประเภทสปาหรูในย่านสาทรเช่น Green Leaf Spa ก็บอกว่าลูกค้าคนไทยที่ยอมจ่ายราคานักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในรอบ5ปีที่ผ่านมา และสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Financial Times พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนี้ว่าคนมีสตางค์ในไทยที่ต้องการเที่ยวต่างจังหวัดนั้นนิยมหันมาซื้อคอนโดและบ้านต่างจังหวัดมากขึ้นดังนั้นการเช่าห้องโรงแรมนั้นจึงน้อยลงนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีรายงานเรื่องการเปิดอาคาร World Trade Center 1นะคะที่นครนิวยอร์กคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนอกจากนั้นยังจะมีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยค่ะในตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ามีการใช้ระบบลดความเร็วบนยานอวกาศ Virgin Galactic ซึ่งจะเป็นยานที่จะนำผู้โดยสารเดินทางขึ้นท่องอวกาศมีการใช้ระบบลดความเร็วก่อนกำหนดนะคะเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่จรวดนั้นตกลงมาและมีผู้เสียชีวิตผู้รักษาการในตำแหน่งประธานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐนายคริสโตเฟอร์ฮาร์ทบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่า Spaceship 2ซึ่งเป็นชื่อของยานของ Virgin Galactic นั้นโดยมีนักบินร่วมที่ไปเปิดระบบลดความเร็วก่อนที่ยานจะมีความเร็วถึงกำหนดที่ควรจะเป็นก่อนที่จะใช้ระบบดังกล่าวนะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้รักษาการประธานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งคมนาคมแห่งชาติของสหรัฐบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไประบุว่าระบบลดความเร็วนั้นมีบทบาทแต่อย่างใดในความหายนะหรือว่าอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งคมนาคมบอกว่าเครื่องยนต์ของยานอวกาศรวมทั้งถังเชื้อเพลิงขับเคลื่อนนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าไม่ได้แตกหรือเสียหายซึ่งเป็นการบ่งระบุนะคะว่าไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนักบินร่วมซึ่งเป็นนายไมเคิลอัลสบรีวัย39ปีนั้นเสียชีวิตในขณะที่ตัวนักบินนายพีเตอร์ซีโบลต์สามารถดีดตัวเองกดเครื่องนะคะดีตัวเองออกมาจากยานและทิ้งร่มสู่พื้นดินแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับยานอวกาศที่ตกลงมานะคะที่ทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนนั้นเป็นวันปฐมฤกษ์ที่ตึกหรืออาคาร One World Trade Center ในนครนิวยอร์กเปิดให้ผู้เช่ารายแรกโยกย้ายเข้าไปเปิดบริการได้นะคะ13ปีหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินเข้าชนอาคาร World Trade Center เก่าทั้ง2หลังในบริเวณนั้นบรานชูสแมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับการเปิดตึกใหม่และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับและแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆชาวแมนฮัตตันก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาสู่บรรยากาศที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่งเสมอนะครับและเมื่อเวลาผ่านไป13ปีหลังจากผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินถล่มตึก World Trade Center ในเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001ตึกใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นมาในที่สุดวันนี้ตึก One World Trade Center เปิดให้ผู้เช่ารายแรกย้ายเข้ามาแม้การก่อสร้างขั้นสุดท้ายจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ตามนะครับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ Condé Nast Publishing เจ้าของนิตยสารหลายฉบับเช่น Vanity Fair นิวยอร์เกอร์ GQ และ Vogue เป็นผู้เช่าที่ประเดิมตึกใหม่แห่งนี้และหากย้ายพนักงานมาครบตึก One World Trade Center นี้จะเป็นสำนักงานของชาวคอนดีแนส 2,300 คนที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมด24ชั้นหนึ่งในพนักงานเหล่านั้นออสตินพาร์เกอร์บอกว่าตึกนี้เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Plenty of security here you feel safe at least I do
เขาบอกว่าตนรู้สึกปลอดภัยและเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งแมรี่แอนเคซี่บอกว่าตึกนี้เป็นเครื่องรำลึกถึงเหตุการณ์น่าเศร้าวันที่11กันยายน13ปีก่อน
I think it was a tragedy that happened in 2011
but เธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่นะครับดาราตลกคริสล็อกเล่นมุกในรายการ Saturday Night Live เมื่อสุดสัปดาห์ว่าตนเกรงว่าชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งสำหรับตึกนี้ที่ว่า Freedom Tower นั้นเป็นชื่อที่ล่อเป้าและตนไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปที่นั่น
They should change the name from the Freedom Tower to the Never Going In There Tower
แต่ที่ต่างจากอารมณ์ขันได้ร้ายของคริสร็อกคือข้อความจากใจของวีเจเรมัยชาติราลูกจ้างคอนดีแนสอีกคนหนึ่ง
I don't think you look at this building with fear you look at it with inspiration and you know perseverance
เขาบอกว่าตนไม่เคยรู้สึกกลัวและจริงๆแล้วเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจด้วยซ้ำและตึกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดต่อความยากลำบากผู้บริหารสูงสุดของคอนดีแนสชาร์ลส์ทาวเซนบอกว่าวันนี้เป็นวันดีและบรรยากาศก็เป็นใจสำหรับการย้ายเข้าตึก One World Trade Center
This is a terrific day for Lower Manhattan a wonderful day for New York City and an absolutely great day
One World Trade Center สูง541เมตรพร้อมพื้นที่ใช้สอยเกือบ 280,000 ตารางเมตรณตอนนี้ยอดผู้เช่าอยู่ที่ร้อยละ60นะครับซึ่งสตีฟเพลทตัวแทนบริษัทผู้ก่อสร้างกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า
We give this back to New York as a gift of remembrance of people we lost that fateful day but also of the wonder of
เขาบอกว่า One World Trade Center เป็นเหมือนของขวัญเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและบุคคลที่เสียชีวิตในครั้งนั้นในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึงสิ่งอัศจรรย์ที่คนมากมายมาร่วมกันทำให้โครงการนี้สำเร็จขึ้นได้จนเกิดตึกใหม่มาช่วยประดับชายขอบฟ้าของมหานครนิวยอร์กอย่างสูงสง่าในวันนี
้
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีไม่ใช่คุณรัฐพลค่ะขอโทษคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับการแข่งขันเทนนิสชายรายการสุดท้ายของปีนี้คือ ATP World Tour Finals จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีการแบ่งสายออกมาแล้วโดยแชมป์เก่าและมืออันดับหนึ่งของโลกโนวัคโจโควิชจัดอยู่ในกลุ่ม A กลุ่มเดียวกับสแตนวาริงกามาริกซิลิกแชมป์ US Open คนล่าสุดและโทมัสเบอร์ดิชนะครับส่วนกลุ่ม B นั้นค่อนข้างเคี่ยวกว่ามีโรเจอร์เฟเดเลอร์แอนดี้เมอร์เรย์เคอินิชิโคริและมิลอสลาวานิกนะครับส่วนราฟาเอลนาดาลไม่สามารถลงแข่งรายการนี้ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บโจโควิชเพิ่งคว้าแชมป์ปารีสมาสเตอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะมิลอสลาวานิกในรอบชิงนะครับทำให้คะแนนสะสมของโจโควิชทิ้งห่างอันดับ2เฟเดเลอร์ไปไกลและจะจบในอันดับ1นักเทนนิสชายโลกของปีนี้แน่นอนแล้วครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับอินบีพาร์คโปรหญิงชาวเกาหลีใต้ยังร้อนแรงไม่หยุดล่าสุดคว้าแชมป์ LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อวันอาทิตย์ด้วยคะแนนรวม22อันเดอร์พาร์ส่วนอันดับ2สเตซี่ลิวิส20อันเดอร์พาร์นะครับชัยชนะครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่อินบีพาร์คพึ่งยึดตำแหน่งมือวางอันดับ1ของโลกคืนมาจากสเตซี่ลิวิสเมื่อ6วันที่แล้วและเป็นแชมป์รายการที่3ของเธอในปีนี้อินบีพาร์ค พิ่งเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อเดือนที่แล้วกับโค้ชของเธอเองนะครับในด้านโปรหญิงชาวไทยโปรโมโมริยาจุธานุการกับโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระจบเท่ากันที่29ส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำจบที่52นะครับต่อกันที่ฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ากำลังเข้าใกล้กับการประกาศจัดฟุตบอลโลกหน้าหนาวที่กาตาร์ในปี2022นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดในฤดูร้อนล่าสุดได้ตัดตัวเลือกต่างๆออกเหลือเพียง2ตัวเลือกคือจัดระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2022ส่วนตัวเลือกที่2คือจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2022นะครับอย่างไรก็ดีดูเหมือนตัวเลือกแรกคือระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ฟีฟ่าหมายตาไว้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ฟุตบอลลีกในยุโรปพักเบรกหนีหนาวนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้จากฟุตบอลโลกมาที่อเมริกันฟุตบอลนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางผ่านครึ่งฤดูกาลไปแล้วล่าสุดเนทซิลเวอร์นักสถิติและนักวิเคราะห์กีฬาชื่อดังของ ESPNจัดทำโมเดลพิเศษขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ว่าทีมไหนมีสิทธิ์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ประจำฤดูกาลนี้มากที่สุดหลังผ่านไปแล้วครึ่งทางชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาก็คือเดนเวอร์บรองโกสนะครับรองแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วที่นำโดยควอเตอร์แบ็กเพย์ตันแมนนิงมีโอกาสคว้าซูเปอร์โบว์ 21% ที่2คืออาริโซนาคาร์ดินัลส์ที่มีสถิติดีที่สุดตอนนี้นะครับคือชนะ7แพ้1มีโอกาสคว้าแชมป์ 11% เท่ากับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ส่วนที่4ก็คือแชมป์เก่าซีแอตเทิลซีฮอคส์นะครับโมเดลของเนทซิลเวอร์ยังคาดการด้วยว่าคู่ชิงซูเปอร์โบว์ปีนี้จะได้แก่เดนเวอร์บรองโกสและอาริโซนาคาร์ดินัลส์ครับแต่นั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จะมาพบกับคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
สุดสัปดาห์ที่นำหน้าด้วยวันฮาโลวีนหนังซึ่งติด5อันดับแรกในสหรัฐเดินตบเท้า Trick or Treat ตรึงพื้นที่ได้อย่างค่อนข้างเป็นระเบียบและเปิดทางให้มีหนังใหม่เข้ามาสวมตำแหน่งเพียงแค่เรื่องเดียวโดย The Book of Lifeแอนิเมชันสีสวยยังสามารถยึดพื้นที่ตรงที่5เอาไว้ได้ครับ Why don't you pick on someone your own size? Cuz no one's that big, man. Hey buddy. เช่นเดียวกับหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของภรรยาสาวแม่บ้านของสามีหนุ่มหน้าซื่อ Gone Girl หนังซึ่งกระเทาะแก่นปัจจัยและแรงผลักดันในชีวิตสมรสยังคงยืนรอการค้นหาของผู้ชมอยู่ที่อันดับ4ตามเดิมครับI feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up. Why they mop up the blood? และแบรดพิตต์นำลูกน้อง4ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายในพื้นที่แคบๆของรถถังในหนังฉากสงครามซึ่งไม่สามารถหาดูได้บ่อยนักในยุคนี้ Fury หรือวันปฏิพีเดือดถูกกำลังฝ่ายนาซีตรึงพื้นที่ยังคงยืนอยู่เป็นที่3ครับ I'm scared too.It will end soon, but before it does, a lot more people gotta die. Well, you know we do get $1.35 a day, right? แต่วีจ้าหรือกระดานแฝงวิญญาณเป็นหนังแนวเขย่าขวัญสมบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารกับเพื่อนที่ตายไปแล้วซึ่งกลับปลุกวิญญาณร้ายให้ฟื้นคืนขึ้นมาแต่ในสุดสัปดาห์ที่2นี้กระดานผีสิงวีจ้าต้องถอยมายืนอยู่ขอบกระดานเป็นที่2แทนครับThis on camera. I found something in my house. Weird things started happening as soon as I found the board. Demi found the board in her house. She woke something up. ส่วนหนังเข้าใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาติดอันดับนั้นนำเจคจิลเลนฮอลมาในหนังแนวดาร์กทั้งโทนสีและเนื้อหาชื่อ Nightcrawler เรื่องราวที่ตีแผ่ความเป็นจริงเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ Citizen Journalism และธุรกิจขายข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งจากคนดูStart filming. We want all of this. All my life, I want money. Oh my God! You got something good for us tonight? We want to warn our viewers that these are extremely graphic images. Nightcrawler เข้ามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพฟรีแลนซ์สุดสัปดาห์แรก
ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างอ่อนตัวคือ$10,900,000แต่ก็ติดอันดับหนึ่งครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington